ona nuqta TV taqdim etadi.
Chalkashib ketdi bari uni ko'rganimda, lekin unga farqi yo'q. Uni xayoli kimda? O'tdi oradan vaqtlar, san unutolmadim. Hamon o'sha go'zalsan, bilsang sog'ingandim. Uni mayin ovozi, uni bu kulgulari, bir paytlar erkalab mani man uchun edi. Uni shahlo ko'zlari, uni bu qarashlari, endi balki o'zgaga qaraydi. Bir paytlar ko'zlarimni, bir paytlar so'zlarimni sog'ingan, nahot endi sog'inmas bo'ldi. Bir paytlar meni sevgan kimni so'zlariga ishonib ketdi. Bir paytlar ko'zlarimni, bir paytlar so'zlarimni sog'ingan, nahot endi sog'inmas bo'ldi. Bir paytlar meni sevgan, sevgi va g'urur deb tanlab turibdi. Balki u ham sog'inar, bilmayman. Balki u ham meni eslar, bilmayman. Balki unutib bo'lgan ko'zlarimni, balki unutib bo'lgan u meni. Balki endi hech qachon seni uchratmayman. Balki azoblarimdan sog'inaveraman. Balki sen o'zga bilan baxtli yashayapsan. Balki sen ham meni sog'ingansan. Bir paytlar ko'zlarimni, bir paytlar so'zlarimni sog'ingan, nahot endi sog'inmas bo'ldi. Bir paytlar meni sevgan kimni so'zlariga ishonib ketdi.